Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, petkom u emisiji Autogram po tradiciji predstavljamo stvaralaštvo domaćih kompozitora. U današnjoj emisiji, koju uređuje i vodi Zorica Premate, upoznaćete dela našeg autora srednje generacije Predraga Repanića. Rođen je 1958. godine u Slavonskom Brodu, a umetnički je potekao iz Beogradske kompozitorske škole i klase Srđana Hofmana na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Repanić je vrlo rano skrenuo pažnju stručne javnosti na svoje stvaralaštvo, jer su mu dela još od studentskih dana izvođena na svim domaćim festivalima savremene muzike, mnoga i nagrađena najvišim nagradama za studente. Osim postdiplomskih studija, koje je završio 1990. godine, Repanić se usavršavao na internacionalnom kursu za muziku u Darmstadtu kod Xenakisa i Fernihaua. Njegova pedagoška aktivnost vezana je za matični fakultet, gde u rangu redovnog profesora predaje teorijske predmete, a također je i autor odgovarajuće udžbeničke literature. Stručnjak je za renesansni i barokni kontrapunkt i u toj oblasti je napisao više naučnih radova koje je izlagao na domaćim i inostranim simpozijumima. Između 20 dela Repanićevog opusa pažnju privlače koncert za orkestar, koncert za violončelo i orkestar nazvan Abarognosis, kao i poema za simfonijski orkestar Raskršća iskušenja, tražeći utehu za kamerni orkestar i Canti da vita e morte za gudače. Kamerni opus Predraga Repanića, između ostalih, čine varijacije za klarinet i klavir, gudački kvartet i delo za violončelo i klavir Belo kao olakšanje. Repanić je također i autor nekoliko solističkih i horskih kompozicija, a tokom poslednje decenije naročito se bavio obradama i instrumentacijama različitih renesansnih kanona, među kojima je najvažniji njegov ciklus Umetnost kanona od 10 starih kanona koje je obradio za hor flauta. 2016. godine Repanićeva audiovizuelna instalacija Paralelne kvinte, koja se također bavi renesansnim tehnikama komponovanja, je na festivalu radiofonskih ostvarenja Prije Europa u Berlinu uvrštena u finalnu selekciju. Repanićev poetski koncept oslanja se na jasno formulisan muzički jezik, pregledne strukture i izražajne vertikale na ivici tonalnosti. Bogatstvo njegovog tonskog govora izvire iz raznovrsnih odnosa među melodijskim linijama koji kao posledicu daju hromatizovanu vertikalu i ustalasanu i bogatu opštu dramaturgiju. Njegova forma je segmentovana i pregledna, a njen koncept u vremenu osmišljen je kao emocionalni luk koji često započinje stanjem praznine, nesvesne potrage za osjećanjem, a razvija se otkrivanjem i emitovanjem sve jačih i snažnijih emocionalnih izliva koji kulminiraju gromkim, patetičnim, zvučnim izjavama. Dramaturški luk se potom preko nekoliko sve manjih talasa stišava u atmosferi utehe i emocionalne samospoznaje. Formalno, ovakva dramaturgija oslanja se na nekoliko izrazitih tematskih floskula koje se jedna za drugom izlažu da bi se njihovim međusobnim komplikovanim prepletima izgradio centralni odsek dela i da bi se nakon ovakvog razvoja teme ponovo susrele i međusobno razrešile u završnom odseku. Repanićev kompoziciono-tehnički zahvat jedinstven je po tome što na bazi neoromantične izražajne matrice plasira razigrane postmoderne relacije sa renesansnim kontrapunktskim veštinama imitacije i naročito kanona. Rani primjer za ovakvu poetiku je njegova poema za simfonijski orkestar Raskršća iskušenja, komponovana 1990. godine, a zreli nastavak ovog stila predstavlja jedno od njegovih najnovijih ostvarenja, Canti da vita e morte, pesme o životu i smrti za gudački orkestar iz 2011. koje je autor preradio i skratio 2014. godine. Romantizam je ovoj kompoziciji udahnuo melanholičnu i tragičnu, simbolima zasićenu, a naglašeno emotivnu, neskrivenu inspiraciju nekolikim zvučnim sećanjima koja započinju u mladosti, a protežu se do danas i dodiruju kako autorova analitička, tako i pedagoška iskustva. Ta njegova osjećanja zastupaju mnogi istaknuti ili skriveni citati koji su organski ili dekorativno upleteni u muziku. Prvo autorovo sećanje je na popularni kanon Frère Jacques, koji je u ranom detinjstvu slušao iz muzičke kutice, i on je baza za prvi deo njegove kompozicije, a također i skriveni moto celog ostvarenja. Sledi drugi odlomak dela zasnovan na srednjevekovnom kanonu Sumer iz Inkumen In, dok treći i završni ocek kompozicije počiva na autorovoj originalnoj melodiji koju je, prema čuvenoj Bachovoj temi iz umetnosti fuge, osmislio tako da na njenoj osnovi može da napiše takozvanu kanonsku fugu. U ovoj neobičnoj kompoziciji pažljivije uho će prepoznati još neke Repaniću drage citate koje ovdje zastupaju svoje autore i njegova skrivena sećanja. Mozarta, Paganinija, Malera, Ligetija i Berga. O delu Canti da vita e morte Predrag Repanić je zapisao: dramatski tok ovog dela je zasnovan na nizu poetskih i sakralnih tekstova koji su, poput svojevrsnih unutrašnjih glasova, iz duboko ličnih razloga predstavljali ideje vodilje kompozicionog toka kroz koji sam muzičkim sredstvima pokušao da uhvatim one tragične trenutke kada je u kontrapunktu života i smrti ona nadvladala. Jedinstvo ovom delu ipak ne obezbeđuje ni njegova rastresita i segmentovana forma, ni njegov raznovrstan pa i nekoherentan melodijski materijal, već sam stvaralački gest koji je kompendijum jednog ortodoksnog kompoziciono-tehničkog postupka kanona. Tri dela ovog ostvarenja, osim ekspertske upotrebe tehnika kanone i imitacije, povezana su i tematski motom pesmice Frère Jacques i posjeduju ogromni simbolični balast mnogih vidljivih i manje primetnih citata iz istorije muzike. Taj palimpsestni sadržaj muzike autor je nagovestio pod naslovom svoje kompozicije. Fragmenti bola povezani u neispevanom rekvijemu za neprežaljene. Canti da vita e morte, pesme o životu i smrti, svira gudački korpus Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, a diriguje Ivan Marković. Snimak je ostvaren na koncertu održanom u Kolačevoj zadužbini 2. februara 2017. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela našeg kompozitora srednje generacije Predraga Repanića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Canti da vita e morte, pesme o životu i smrti, a odsvirao ih je gudački korpus Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim je upravljao Ivan Marković. U nastavku emisije emitovaćemo Repanićevo ostvarenje Raskršća iskušenja za Simfonijski orkestar. Slušate delo u interpretaciji Orkestra Beogradske filharmonije i dirigenta Mladena Jagušta, a snimak je ostvaren na prvoj međunarodnoj tribini kompozitora u Novom Sadu 1992. godine.
Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralačku poetiku domaćeg kompozitora srednje generacije Predraga Repanića. Upravo smo emitovali koncertni snimak njegove poeme za simfonijski orkestar Raskršća iskušenja. Slušali ste orkestar Beogradske filharmonije kojim je dirigovao Mladen Jagušt. Emisiju nastavljamo emitovanjem Repanićevog ostvarenja Kolaž na ostrvu mrtvih za solo klarinet. Snimak je sa koncerta na 19. međunarodnoj tribini kompozitora održanog 19. novembra 2010. godine u sali Udruženja kompozitora Srbije, a svira Veljko Klenkovski. U emisiji Autogram danas predstavljamo stvaralačku poetiku domaćeg kompozitora srednje generacije Predraga Repanića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Kolaž na ostrvu mrtvih za solo klarinet. Snimak je sa koncerta na 19. međunarodnoj tribini kompozitora, a svirao je Veljko Klenkovski. U nastavku današnjeg sata posvećenog delima Predraga Repanića slušat ćete još jednu njegovu solističku kompoziciju. Biće to klavirsko delo Skulpture iz 1989. godine. Svira Lidija Stanković.
Thank you.
U emisiji Autogram večeras slušate dela našeg savremenog kompozitora Predraga Repanića. Upravo smo emitovali njegovo ostvarenje Skulpture, a odsvirala ga je pijaniskinja Lidija Stanković. U nastavku emisije emitovat ćemo još jednu Repanićevu solističku kompoziciju 1989. godine. Biće to Omaž Fildoru za flautu solo. Snimak je sa Zagrebačkog festivala Eufonija 1990. godine, a svira Ljubiša Jovanović.
Thank you.
Završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili stvaralačkoj poetici našeg kompozitora srednje generacije Predraga Repanića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.